A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call it, take it quickly, Rigi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Det sto 0-0 i 98 minutter og 37 sekunder, men sekundet senere satte Darwin Nunes inn et perfekt innlegg fra Alexis McAllister og sendte Liverpool tilbake på tabelltopp før søndagens kamp mot Manchester City. For en kamp det vil bli. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I Liverpool.no pausepraten I dag har jeg Torbjørn Flatin og Jens Bessesen. Vi skal snakke om Forest-kampen, om ungguttene I Liverpool, om overtidsskåringer og ikke minst om helgens store happening, kampen mot Manchester City. Men vi starter med det som skjedde på City Ground på lørdag. Jens, hvordan var stemningen hos deg etter 99 minutter spill der?
Denne gangen hadde vi vel faktisk gitt opp. Det hadde gått så, gått så lang tid at vi liksom var forberedt på en litt kjip lørdagskveld med 0-0. Ja. Men nok en gang en lærepenge om at man aldri skal avskrive den gjengen der. Så det ble veldig god stemning etter 99 minutter. Det var det I hvert fall.
Ja, de lærepengene der burde jo lært for lenge siden, men vi tar det gjerne fortsatt. Darwin har jo nå blitt matchvinner I 5 Premier League-kamper denne sesongen. Det mer enn noen annen spiller I denne sesongen. Torbjørn, du har jo aldri vaklet I troa på Darwin Nunes, og aldri synget «He's just a shit» Andy Carroll heller, men det burde jo alle andre lag snart slutte med også, for de blir jo straffet med en gang de gjør det.
Ja, det vel en floskel kanskje, men... Jeg synes jo det en sånn kamp som på lørdag, så det ofte du får det beste svaret på hva en spiller betyr når han ikke med. Mm. Vi savner han, og jeg synes vi savnet Darwin veldig på lørdag. Det skjedde lite foran, synes jeg. Det skjer alltid noe når Darwin Nunes med. Mm. I tillegg så har han evne, som du sier, til å avgjøre, og... tok bare sånn kjapp oversikt, og jeg tror jeg endte opp på 5 mål og 3 målgivende siste kvarteret. Ja. Det inkluderer jo da overtid, så 3 av målene har vel kommet på overtid også. Så han står på hele tiden, han lar seg ikke påvirke om han har en miss, eller nære på, så det mer og mer klart hvor viktig han og jeg tror liksom... hans startplass også mer og mer på en måte utkrystallisert, at nå en av de første som Klopp setter opp på laget de gangene han vurdert klart å starte.
Det klart, hvis man skal bare se på regnet tall og sammenligne med Andy Carroll, så spilte altså Carroll 58 kampe for Liverpool og skåret 11 mål og hadde 6 assist, mens Nunes nå har 80 kamper og 29 mål og 15 assist. Så tallene jo ikke sånn voldsomme, men hvis vi hadde sett inn på denne sesongen her, så det jo noe helt annet. Nå har han jo 10 mål og 7 målgivende bare i Premier League, og 14 mål og 11 målgivende totalt i alle turneringer, så han har jo passert Carroll denne sesongen her, og hvis noen skulle være i tvil om at han noe mer enn en shit Andy Carroll. men dette altså 18. gang Liverpool har skåret et vinnermål på overtid under Klopp i Premier League. Du snakket i starten her, Jens, om at denne gangen hadde du gitt opp. Hva var det i denne kampen her som gjorde at du hadde gitt opp litt?
Nei, det var vel bare den overtiden. Det lå liksom ikke i lufta, følte en scoring. Nei. For det var Forrest egentlig som... presset på, og skulle vel hatt en dropp I sin favør, som I stedet for gikk til Liverpool, som de har vært litt sinte for, men så det kom jo, det var vel en corner der, og så synes jeg dommeren også, han hadde lyst til å blåse av der, så jeg tror hvis McAllister hadde fått ballen noen få meter lenger bak I banen, så tror jeg faktisk han hadde blåst av, så det var sånn sånne her overtidsmål, de kommer I hvert fall sjelden overtid, så det var vel litt derfor.
Ja, skjønner. Jens jo borte I Paul Tierney her. Han har jo aldri vært på Klopps julekortliste, men nærmer seg kanskje nå etter de par siste kampene, for der har han vært litt mer I vår favør, men Torbjørn, ærlig talt, var det her å lage så mye støya som det har blitt etter den kampen her?
Nei, det synes jeg ikke. Du føler at du blir litt paranoid, kanskje, men også etter den der... famøse kampen mot Tottenham hvor Klopp da har blitt feilsitert mange ganger på at Liverpool I ettertid nærmest forlangte at det skulle burde bli en omkamp så føler jo egentlig at det liksom ingenting vi skal gjøre før det blir ramaskrik føler jeg, men altså dette her Jeg vet ikke om jeg forstår alt heller, altså det mye sånne der, tekniske greier om hvor ballen hvor du skal droppe den, og litt forskjellig, men det klart sånn helt generelt så det at hvis spillet blir stoppet på grunn av skade, så skal jo ballen tilbake til det laget som hadde ballen, så, men det merkelige greiene men altså det, for meg blir det mer sånn teknisk greie, altså det blir som at du tar innkast, altså feil lag for innkast, på en måte. Og hvor ofte blir det et ramaskrik av det og selvfølgelig så ble det dimensjonert etter at det, på grunn av at det da ble en seiersmål 9 minutter på overtid da. Men at det var en sånn gigantfeil og litt forskjellig, og du kan bare sjekke liksom videoen, altså hvor mange ganger hadde ikke Forrest sjanse til å klarere ballen for eksempel og sånt, og så jeg synes det var en grov overdrivelse egentlig, men jeg tror kanskje det hadde også litt sammenheng med at Forrest har jo nå fått noen dommer liksom en som skal vurdere dommeravgjørelser Mark Lattenberg, ja merkelig stilling spør meg men så jeg vet ikke, men ja og jeg registrerer jo at det veldig mange forskjellige meninger om det egentlig, og jeg tror det veldig avhengig av hvilken sier du sitter på, for å si det sånn. Jeg satt faktisk så på Match of the Day, for eksempel, som jeg jo vurderer som et seriøst og bra program vanligvis. Nå står det jo helt stille, selvfølgelig, men det var jo en tidligere Forrest og Tottenham-spiller som satt I studio der, og han kom og dro den der om at det var en sånn forferdelig avgjørelse og greier. Jeg grøsser litt på ryggen, men jeg synes det var helt feil, så... Ja, vi får bare henge opp på veggen og bruke det som motivasjon, måtte jeg på å si, at fortsatt så alle mot oss.
Ja, men du skal ikke ta så tungt at du ikke skjønner avgjørelsene og de tekniske tingene, Torbjørn, for det gjør åpenbart ikke dommeren selv engang, så det ikke nei, å forlange nei. At vi andre skal gjøre det heller. Men Tierney, som da dømte kampen, får nå ikke dømme nå til helgen, angivelig da, som en sånn straff for det. Jens, du kan jo... fort gå gjennom dette her du også. Synes du på en måte reaksjonen I etterkant står I stil med at det ikke ble droppet riktig lag?
Nei, jeg synes jo det har blitt blåst ut av alle proporsjoner. Og så får litt sånn medfølelse med dommerne også, for at hvis de skal få kjeft for... Altså, de får nok kjeft som det for de grove feilene de gjør. Så hvis det skal bli så mye oppstyr rundt den... egentlig feller feil, så har de det I hvert fall ikke lett. Så tror man må liksom velge sine kamper litt. Kan forstå at Forrest frustrert fordi at de var I angrep og hadde momentum, men som Torbjørn sier, det var ikke en direkte resultat av den avgjørelsen at målet kom. Så synes de heller burde fokusere på seg selv. Og han, Klettenberg, jeg vet ikke hva han skal bidra med positivt, men ja, han glad I oppmerksomhet, tror jeg.
Ja. Og så har jo de som da kritiserer dette her også glemt at Konaté gikk ned av en grunn med et karatespark I trynet innenfor femmeteren også, som jo kunne vært mulig å dømte et frispark på, akkurat som det også kunne vært mulig å tatt et par av de neddragningene inn I straffefeltet som også var ganske grove, men det jo ikke lov hvis angriperen gjør det på en forsvarsspiller, men omvendt så det helt innenfor, så sånn fungerer jo det systemet. Til helgen så det Michael Oliver som satt opp som hoveddommer når Liverpool møter Manchester City for øvrig, og Stuart Atwill I varerommet, og så får vi håpe at det ikke noen av dem vi skal snakke om nå til neste uke igjen da. Det får vi nå se på. Men for en vanvittig periode Liverpool har lagt bak seg nå, foran møtet med City så har vi da det ene poenget å gå på etter en gedigen skadekrise. Og så jo Arsenal I skåringsform også, det viste de jo mot Sheffield United der de vant 6-0. Vi skal selvsagt snakke mer om City-kampen etterpå, men vi må jo også innom Liverpools unggutter og Jørgen Klopp før det, for det jo de som har gjort at vi nå der vi på tabellen, og at vi allerede har et trofé I skapet på Aksa, og at vi videre I FA-cupen I tillegg. Jens, det mulig å håndtere den perioden vi har hatt nå bedre enn det Klopp har gjort?
Nei, det tror jeg ingen hadde klart. Sånne perioder som det, da tror jeg han den beste du finner. Det sånn måten han klarer å få de unge spillerne til å prestere. Sånn, de har jo uttalt seg intervjuer over hvor mye selvtillit han klarer å gi dem, og at de føler at ja, han stoler på det, at de kan gjøre ja, spille sitt spill, naturlig spill ut på banen. Så det der nå å kombinere det med god taktikk og kampbelastning for de faktisk spillerne som friske seniorspillere, så jeg tror ja, det hadde vært umulig å løse det på noen bedre vis. Men samtidig, det hadde ikke gått uten Van Dijk og ja, McAllister og de som har vært friske også gjennom denne perioden. Gomes, for eksempel, han vel kanskje den største helten. Så hvis det bare hadde vært unge gutter, da hadde det jo selvfølgelig gått ad undas. Men at det skulle gå så bra, det jo egentlig helt utrolig.
Ja, Joe Gomes, som har blitt nye James Milner og spiller I alle posisjoner, det snart som å få straffansvar I Liverpool også. Men Torbjørn, hva med deg? Hvordan synes du Klopp har håndtert denne perioden her?
Ja, altså, jeg vil jo si en av de store styrkene til Klopp jo det å få til teamwork, altså, eller samhold I troppen, og at vi alle jobber sammen. Og nå har han, føler jeg vel at han på en måte I tillegg har fått, hva skal jeg si, I gåsøgne litt hjelp med at jeg tror alle ønsker nå at han skal få en verdig og god avslutning, og som bidrar til at alle står på og virkelig ønsker at dette skal bli en god avslutning på sesongen, så han kan få den avskeden som han fortjener. Mm. Men altså, jeg synes jo det nesten sånn lite eventyr. Altså, du ser en reaksjon på benken, for eksempel. Altså, Darwin Nunes etter skigende skada driver og hopper over gjerder og greier når vi skårer seiersmål I Liga-cupen for eksempel. Altså det et eller annet der også, og det påvirker hele troppen og bidrar til at unge gutter som du knapt har hørt om før går inn og presterer. Og hadde du liksom sagt en del av de tingene som skjer nå før sesongen, så hadde du vel knapt trodd på det. Altså, det en del av de lagene som vi har stilt med, for eksempel I enkelte kamper. Og du bare krysser fingrene for at vi både at vi greier å fortsette og nærmest prestere over evnene, føler jeg, sånn som vi gjør nå. Og forhåpentligvis kan vi få litt flyt etter hvert også, at at vi kan få noen folk tilbake nå. Men altså, det nesten så du klipper litt I armen, synes jeg. Og det spillere som står frem, som du vel, som sagt, ikke hadde regnet med kom til å stå frem på den måten. Så I tillegg, så litt som Jens var inne på, så jeg tror også, nå har vi fått Van Dijk tilbake der han var også. Nå oppfatter jeg han like suveren som han var på sitt beste, og det har vært viktig, og det kommer til å bli veldig viktig fremover, det ganske overbevist om. Jeg må på å si vi har trent ute, men altså, forsvaret jo på en måte den lagdelen hvor vi har hatt minst belastning når det gjelder skader og sånt. Altså, der virker jo som vi har liksom overflod av muligheter, men ellers så det jo litt skrapet, kan du si, men du sitter jo og lurer på og når dette ferdig, altså hvilken tropp har vi da, altså på en måte, altså den troppen utvider seg jo på en måte nesten hver uke her.
Jeg var jo så heldig at jeg var nå over og så både Luton-kampen og Liga-cup-finalen og FA-cup-kampen mot Southampton, og det var jo en helt magisk stemning på tribunen gjennom alle de kampene, som jo også var med å dra opp laget her, og etter det vi har vært gjennom nå, vil jo den stemningen sette seg enda bedre nå mot City på søndag, da tror jeg det kommer til å ta godt av. Men det som man også kan legge merke til med Klopp, jo det at mens andre kanskje gir ungguttene en sjanse når de leder 4-0 eller 3-0, og det 5 minutter igjen av kampen, så gir jo Klopp folk sjansen når kampen står og vipper, og ikke bare når det 10 minutter igjen, men det, når du tenker at hva I alle dager det han holder på med nå? Altså, Liga-cup-finalen var jo et sånt eksempel. Altså, du kan jo ikke sette inn unggutter for å avgjøre det her nå. Og så har du I tillegg liksom sånne grep som Jens var innom med disse veteranene, ikke sant? Mot Southampton så starter jo Van Dijk igjen. Det hadde jeg jo aldri trodd etter 120 minutter på søndagen der. Men så gjør han da byttet til pause, hvor Konaté kommer inn sånn at man liksom opprettholder på en måte rutinen I forsvar samtidig som man bruker ungguttene. Det liksom så gjennomtenkt alt rundt dette her.
Ja, jeg usikker på hvor gjennomtenkt det men I hvert fall alt han gjør funker, holdt jeg på å si. Ja,
kanskje men,
altså,
det, ja.
Bare nå sist på lørdag, ikke sant? Altså, Gakpo hadde ikke noe stor kamp for all del, men allikevel å bytte inn Jadon Dance når det 10 minutter igjen og vi jakter et mål, ikke sant? Altså det ja, det dristig. Det var han var en eller to kamper han har vært inne I Premier League før eller hva det var. Altså det også sånn som du sier, altså det normalt så har du 18-19-åringer på benken og så setter du dem inn. Når vi leder med 3 mål, ikke sant? Men der var jakta vi jo desperat etter en scoring og likevel satt den inn og kanskje var det det som var litt avgjørende nå, altså han presenterte seg på en måte, han dans igjen egentlig, og det at han harva inn I han keeperen der for eksempel, bidro vel ikke minst at det ble 8 minutter overtid der, så sånn sett så kan du si han hadde en påvirkning der, så. Men nei, det vi får bare krysse av fingrene for at det kan fortsette.
Jeg tror noe av grunnen til at går så bra også, at han gjør det likt som han ville gjort med en fulltallig tropp også. Det sånn, hvis, ok, McAllister tom for krefter, så bytter han inn hvem enn som på benken. Mm. Og så jo de spillere nå, det liksom samme spillestil, både på U21 og U18-lag, så de kjenner I hvert fall rollene sin, selv om nivået mye høyere, så ja, jeg tror det bedre å gjøre det på den måten enn å endre taktikk og skulle begynne å legge seg bakpå eller noe sånt, så får det heller bære eller briste. Så har selvfølgelig hatt masse marginer med oss, men jeg tror ikke det helt tilfeldig.
Nei, absolutt ikke. Godt poeng det. Og I tillegg så jo disse spillerne og trener med førstelaget hele tiden også, så de kjenner jo spillerne og Klopp kjenner dem også. Dance jo et eget eventyr han også. Han hadde vel 1 minutt faktisk I Premier League før han da kom inn I Liga-cup-finalen og så i FA-cupen etter det, så han har jo hatt litt av en måned, han. Dette ble jo lagt merke til på The Cop også, hvor man på Southampton-kampen sang om at man ikke hadde vunnet et trofé siden søndag ettermiddag, og ikke minst at vi vant cupen, og vi bare spilte med unge gutter, så det ble fort en egen slager på tribunen, det. Men hva tenker dere om disse unge guttene som nå har fått sjansen? Connor Bradley er jo snart en veteran i laget, men de siste par ukene så har vi fått se enda mer av Bobby Clark, Jadon Dance, Luis Cumas og James McConnell. Vi har ikke hatt noe podcast etter kampen mot Southampton heller, der to av de virkelig introduserte seg med mål av både Cumas og to av Dance. Hva er inntrykket deres av disse unge guttene, og tror dere noen av dem kommer til å få sjansen nå de neste ukene også?
Jeg merker jo at du ikke engang nevner Kwanzaa nå, så han blitt ikke sant? Så...
Ja, ja, han jo eldgammel, så han glemmer jo helt, ja. Og Eli Keller, for den saks skyld.
Men ja, han jo, ja, han litt eldre, men allikevel. Ja, han allikevel, ja. Elliot også, så det vel bare 20.
Ikke sant,
så.
Ja. Mm.
Nei, jeg synes jo, kanskje det, av de du nevnte, bortsett fra Bradley, så er det vel Bobby Clark som har imponert mest. Han var veldig god mot Southampton, og så fikk han jo starte igjen mot Forest, uten at han var...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Uten at han var veldig imponerende i den kampen, så... Han gjorde seg i hvert fall ikke bort. Han så ut som en... som om det var alt for høyt nivå for han. Så har de Clark Dance, Kumas og McConnell, tror jeg liksom han nærmest å være et fast medlem av troppen, selv om Dance også ser veldig spennende ut. De to andre vel kanskje litt mer sånn aktuelle for utlån eller noe sånt til sommeren, føler jeg, hvis jeg har lest nivået sitt riktig.
Det går du, Torbjørn?
Ja, Bradley føler jeg jo inne, og synes jeg en utrolig spennende spektype da. Det var vel en jeg var i Liga-cup-finalen, det var i hvert fall en kamp som vi satt i stua her og tenkte kanskje han, nå har vi litt tynt fremme, kanskje vi skulle prøve den på høyre ving, og det gjorde faktisk Klopp etter hvert. Men altså, jeg elsker sånne bekktyper, det minner meg litt om sånne gamle brasilianske bekker som er best å angripe, og nesten i utgangspunktet er vinger som da på en måte har fått en defensiv oppgave i tillegg, men altså, han er jo veldig innsats og greier seg stort sett bra bakover også. Jeg blir ikke overrasket om han starter til søndag mot City, det må jeg si. Jeg tror Klopp faktisk har så tillit til at det kan være aktuelt. Når det gjelder andre, så har jeg på en måte fått en sånn liten aha-opplevelse, synes jeg, når det gjelder både Clark og McConnell, og det går på det fysiske. Jeg synes de gutta der har vist nå at de holder nivået fysisk. Og det gjør på en måte at du kan sette dem inn når som helst, nesten i hvilken som en kamp, og de på en måte er inne på nivå. Altså, jeg sier ikke at de kommer til å styre kampen og liksom være man of the match og sånt, men altså de greier å ta det fysiske, og føler ingen risiko, føler jeg på en måte å bruke dem. Og så synes jeg nok Clark kan nok bli en veldig bra spiller. Fortsatt så mangler det litt på at han, kan du si, har det overblikket og den passningsfoten som McAllister har, for eksempel. Men absolutt. Altså, han ser ut som en etablert spiller, synes jeg, når han kommer inn. Og McConnell har jeg blitt litt overrasket over. Jeg synes fysikken hans bare fremstår bedre og bedre. Altså, sterk spiller uten respekt, men så blir du jo litt sånn glad nærmest da når du ser en spiller som Dance kommer inn helt uten respekt og nærmest kommer inn og har tenkt og dette skal jeg avgjøre selv, og dette her skal jeg virkelig komme inn og avgjøre kampen. Det blir litt sånn, jeg sier ikke at nivået er helt det samme, men altså, det er litt sånn Robbie Fowler, Michael Owen, at de kommer inn og for å komme og score mål og avgjøre kampen og har liksom ingen respekt i det hele tatt, og det er utrolig artig å se. Så det er vel det jeg ligger. Komas er vel den som har sett minst til, og han fikk en fantastisk start da med den scoringen, men inntrykk er vel kanskje at han på en måte er bakerst i den køen der da, men sånn som det er nå, så gjør jo nær sagt alle som kommer inn greier og hevder seg, og det er jo nesten unikt, synes jeg. Og vi har vel vært inne på det før også, men jeg tror jo den der med at alle nå er samlet på nærmest et sted i Kirby har hatt en veldig positiv effekt, og som gjør at det er mye lettere å på en måte la junioravdelingen ha kontakt med senior, og at de trener sammen av og til og jobber sammen. Så det tror jeg også kommer til å bli noe som Klopp etterlater seg, at han var en pådriver for å få det til.
Ja, og en gutt vi for så vidt har glemt å nevne han også, er jo da Trey Nyoni. Han har jo ikke sett så mye, men han kommer også inn da mot Southampton. Jeg vet ikke om dere fikk noe inntrykk av han, men han er jo da den yngste spilleren som har spilt for Liverpool vel, i FA-cupen i hvert fall.
Ja. Jeg synes jo allerede bare de sekundene han var på, minuten han var på banen da, så du noe altså. Altså den roen han hadde, de passningene han hadde. Og igjen, altså, dette er en spiller som ikke er så lenge siden kom til klubben, men det er jo tydelig at det er noe staben har sett, Klopp har sett. Og at han gir en sjansen, og det, ja, han kan kanskje bli den beste av alle.
alle de unge guttene, hvem var det?
16 år og 243 dager han.
Ja, du så forskjellen på fysikken på en 16-åring og en 18-19-åring på han.
Ja, ja.
Han var født, hva var det? Han var født 4 dager før eller 4 dager etter at Torres ble kjøpt. Så ja. Da begynte jeg å føle meg gammel.
Ja, det kan man definitivt gjøre. Akademiets direktør Alex Higgeltorp sa jo et intervju med Jamie Carragher at han anslår at akademiet bruker rundt 13 millioner pund I året, og at det jo da naturligvis blir 130 millioner pund over 10 år. Og I den perioden så har de også solgt akademispillere for 160 millioner pund, og så anslår han da at de har en verdi på rundt 300 millioner pund, de akademispillerne som nå på akademiet. Så det sier jo litt også om at akademiet har blitt noe som gir avkastning for Liverpool, ikke bare på banen, men også I penger ellers, selv om det å få spillere opp til førstelaget nok det aller viktigste akademiet driver med.
Det som fint med Liverpool jo at andre klubber, de tenker på de summene. Sånn som Chelsea og I hvert fall Newcastle hadde vært snakk om, skal selge sine akademispillere for å gå opp I FFP, mens Liverpool mer opptatt av å bruke sine. Så det liker jeg veldig godt.
Definitivt. Vi har også et lytterspørsmål I denne episoden, og det kommer fra Thor Jæger Koppang. Han skriver at «Herre min hatt, hvor god Keller har vært». Kanskje vår beste spiller I flere kamper nå, og helt avgjørende for alle kampene vi har vunnet. Spørsmålet mitt hvordan skal Liverpool klare å holde Kelleher fornøyd på reservebenken neste sesong? For vi kan aldri finne på å selge han. Hvordan skal Liverpool klare å sikre seg at Keller blir I klubben, og blir keeperen som overtar etter Alisson, spør han.
Ja, jeg snakket med en skikkelig ekspert om dette I helgen, for David James var en tur I Oslo. Han var ganske overbevist om at Liverpool stedet å være for Kelleher, for han sa at det ingen som snakker om hvor mange kamper de har spilt etter karrieren. De fleste vil heller snakke om trofeen de har vunnet, og der ligger jo Kelleher godt an så langt. Så gøy at det kom fra James også, for han jo den keeperen med flest kamper I Premier League, men han fikk vel bare med seg 2 troféer, så kanskje han heller skulle ønske at det ble litt færre kamper og litt flere pokaler.
Ja.
Så I tillegg, sånn som den sesongen, så har han jo allerede spilt 18 kamper, kommer til å komme godt over 20 kamper, sannsynligvis. Og det jo, ja, det jo over halvparten av det han ville fått I en middelhavsfarer som ikke deltar I Europa. Så det jo noe å tenke på, at han får faktisk spille en god del hvis de kommer langt I køppen. Og så har det jo hjulpet å være med Europa League også. Men så vi får se da, hvor fornøyd han. Det jo det med landslag også, at der har han liksom ikke kommet frem I køer fordi han ikke har fått spilt, men nå kan det jo ikke være noen unnskyldninger for ikke at han skal ta over som første keeper der også. Så det vanskelig å vite hva han tenker selv, men I hvert fall denne sesongen så det jo ingen grunn til å være misfornøyd.
Nei, han skal være ganske fornøyd med at han ikke tok et valg I sommer om å dra og på nytt I januar, når vel Nottingham Forest var og banka på døra. Nå var de kanskje aldri I nærheten av å innfri Liverpools krav uansett. Men Torbjørn, hva tenker du om Keller og Alisson?
Nei, jeg synes det vanskelig å svare på. Altså, Alisson førstekeeper, det føler jeg absolutt. Jeg hadde jo ikke, må innrømme at jeg hadde liksom en liten oppfattelse at kanskje Keller I høst virka litt mer, hva skal jeg si, at han I hvert fall I beste fall hadde stagnert litt kanskje, og at han var påvirket, at han ikke fikk så mye kamptrening.
Mm.
Men så har han jo slått veldig tilbake nå da, og vært glimrende. Det en bra plass å være for han nå, men han allikevel annen keeper, og hvor lenge han kan si jeg interessert I det. Det litt usikker. Jeg tror jeg kommer avhengig av veldig typen også. Hvis jeg skulle tippe, så tror jeg vel kanskje ikke han kommer til å bli I Liverpool så veldig lenge, så lenge han annen keeper, men hvem vet. Altså, det godt mulig. Du kan gi en slags, hva skal jeg si, cup-garanti, at han spiller I hvert fall I Liga-cupen hvert år, og kanskje til og med FA-cupen. Europa League, hvis det det. Altså, det muligheter der, og selvfølgelig, det alltid en mulighet for at førstekeeperen skadet, og Allison har vel egentlig vært relativt mye borte til å være førstekeeper, så sånn sett så har han jo fått en del muligheter, og det klart, når du har kamper som Liga Cup-finale, du får en kamp til søndagen på Anfield mot City, som... så får så ikke noe særlig større kamper, og det klart, hvis han bytter klubb, så ikke sikkert han noen gang kommer til å oppleve sånne kamper igjen, så det blir en veldig vurdering for han, og jeg veldig usikker. Jeg vil jo tro at han, i hvert fall, jeg ikke sikker på hvordan kontraktsituasjonen hans heller, men han, jeg vil kanskje tro at han blir en sesong til muligens, men at, som sagt, jeg er litt usikker på om han blir i Liverpool som 30-åring hvis han fortsatt er ankeeper, altså det er jeg, men altså for oss er det jo kjempebra at han er der, for det er vanskelig å få tak i noe særlig bedre andre keeper, tror jeg. Så nei, jeg sitter litt på gjerdet der egentlig, og så jeg veldig usikker på hva som egentlig blir resultatet av det der.
Han har kontrakt til 2026. Klopps etterfølger også vil jo kanskje bli litt avgjørende her, da, fordi at det er jo ikke sikkert at neste mann er like kul på å bruke to forskjellige keepere i forskjellige turneringer, sånn som Klopp har gjort, så det er jo mye som kan avgjøres på det også, kanskje. Men i likhet med deg, Torbjørn, så tror jeg også at jeg skal gi en unnskyldning til Keller, for jeg har også vært kritisk til han i høst, men Gud hjelper meg jo, han har overbevist nå i det siste. Nå er jo litt av greia med disse podcastene at vi skal mene ting her og nå, og da må vi jo ta noen sjanser her og der og faktisk mene hva vi gjør, men det er fint å se at folk kan få oss til på andre tanker ved å spille noen gode kamper, og det er det mange eksempler av denne sesongen her. Både Keller og Wataru Endo har virkelig fått meg til å snu, i hvert fall.
Du kan snakke om viktige spillere, men han er vel faktisk den aller viktigste nå. For vel helst ikke, altså, ikke et vondt ord om Adrian, men hvis vi går inn i den søndagens kamp med han i mål, så ja, vet ikke om jeg hadde turt å se den kampen nå.
Godt poeng. Har du et lytterspørsmål til oss, så send inn på pausepraten@liverpool.no, så prøver vi å få det med i en av de neste episodene. En ting er ungguttene, en annen ting er Klopps bytter. Ifølge Oppta så har Liverpools innbyttere stått for totalt 43 målbidrag i alle turneringer denne sesongen, med 21 mål og 22 målgivende passninger fra benken. Det er mer enn noen andre lag i Europas fem største ligaer. Hva tenker dere om de tallene der?
Nei, altså Liverpools angrepskraft, det vil jeg ikke bytte med noen egentlig. Jeg føler at de fem, i hvert fall fem seniorangreperne som vi har en variasjon og kvalitet som er ganske unik, og som er unik i Liverpools historie og egentlig. Og så har du i tillegg selvfølgelig de mentale monstre som Klopp har skapt og som har kommet igjen, som gjør at vi aldri gir opp. Magen min hadde nok trives med at han av og til kunne satt opp et lag som vant noen første omganger også, men for all del, jeg tar gjerne seine seier der, jeg, og det er jo, når alt kommer til alt, så er det vel ingenting som helt som slår en seiersmål på overtid, egentlig, men nei, vi er helt oppe i toppen der, altså, og det er litt sånn, det kjennetegner jo et storlag på en måte, altså Manchester United med Ferguson var det samme, Liverpool med Shankly og Paisley, og med The Cop som sugde inn et mål på overtid, var mye av det samme, så det absolutt, men det som jo nå, ikke sant, imponerer kanskje ekstra, er jo at nå har vi faktisk to-tre av de angriperne ute også, så at du har liksom følt at du har ikke så mye å spille med fra benken, men likevel så har vi greid å finne løsninger og finne måter å vinne kampen på, så det er utrolig imponerende, så ja, bare det er nå det virkelig gjelder fremover, så vi bare håper at vi fortsatt kan være av de samme mentale monstre og fortsatt avgjøre kamper sent.
Tenker du om innbyttene til Klopp, Jens?
Jeg tror Jamie Carr går inn på det på Monday Night Football denne uka, at det at det blitt fem, til at med fem bytter, det en ganske stor endring I fotball. Du kan bytte ut halve laget som spiller. Så det å være flink til å bruke de riktig, det kan gjøre ganske mye med en kamp. Så det liksom, ja, det der med bytter, jeg tror jeg har endret seg ganske mye etter at det ble tillatt med fem. Og Klopp jo tydeligvis veldig god. Det jo noe snakk om rotasjon, at man for eksempel kan rotere spillere midt I kamper med Klopp og, nei, med Van Dijk og Konaté. Så det et eksempel på hvordan han bruker det godt. Og han var vel aldri en som benyttet seg av trippelbytter før, men nå kan du jo se av og til at han setter inn tre spillere av gangen, og da du får noe ganske annet hvis du gjør det. Så ja, han var den største forkjemperen for fem bytter, og kanskje vi ser grunnen nå.
Definitivt. Nå skal Liverpool da spille mot Sparta Praha på torsdag I åttendelsfinalen I Europa League, og så det en kamp av enorm betydning mot Manchester City på søndag. Hva tenker dere et godt resultat for oss mot City nå, og hvor viktig blir den kampen for resten av sesongen?
3-0, kanskje. Det veldig godt.
ja, fint.
Jeg tar det.
Men ja, jeg tenker at vi må jo ikke ha seier, I og med at vi fortsatt på tabelltopp, men det hadde vært veldig deilig å få en luke ned til City I hvert fall. Hvis du ser på kampprogrammet til Liverpool og City og Arsenal, så tror jeg Liverpool på papiret har det enkleste, selv om det en tur til Old Trafford, Villa Park, Goodison Park, så skal City og Arsenal blant annet møte hverandre. Begge har Tottenham igjen, for eksempel. Så ja, en seier her I hvert fall, så ligger vi veldig godt an. I tillegg jo begge de to med I Champions League. En drømmekvartfinale hadde vel vært City mot Arsenal. Da tror jeg de skal få kjørt seg litt I april. Så ja, jeg føler det en veldig avgjørende kamp. For to år siden ble det vel uavgjort. Da møttes City og Liverpool I april. Og det viste seg jo at det akkurat ikke var nok. Og det ofte sånn at vinner man over de, så har man I hvert fall... Eller hvis man ikke klarer å slå de, så har de en tendens til å komme det poenget foran.
Det et poeng det også. Torbjørn, hva tenker du?
Altså, jeg pleier egentlig ikke å være sånn at det, I ligakamp så det en kamp du må vinne. Men altså, nå jeg litt der. Jeg tror hjemme mot City på en, altså foran The Cup, det vår sjanse. Jeg tror at hvis det blir en vinner av kampen til søndagen, så vil den lag som vinner ligaen stikke hul litt ut. Du kan helt sikkert si sånn som Jens at uavgjort, så vi fortsatt med og sånt noe, men magefølelsen min at vi bør vinne. I likhet med flere andre så har jeg også kikket på terminlista fremover og City har skal til Anfield nå, og så har de Arsenal og så har de Aston Villa, men etter det så tror jeg ikke de kommer til å gi fra seg mye poeng, om de kommer til å gi fra seg poeng I det hele tatt og så Liverpool må lede så føler jeg det nå etter at de parter den neste ligarunden det min take on det, for å si det sånn, altså det min oppfatning, og det blir en men altså, dette har jeg hatt mange ganger nå, og tatt feil hver gang, men altså timingen liksom jeg liker ikke helt timingen med Salah som du vel antagelig I beste fall føler kanskje ikke 100% kampklar. Altså, jeg vil se og få meg kanskje at han forhåpentligvis starter på benken mot City. Jeg blir veldig overrasket hvis han kan bli liksom vurdert som fra start, egentlig. Og hvis han fra start, i hvor god form han egentlig, så...
Men det är klart, selvfølgelig, det hjälper Darwin tillbaka, Soboslai förhoppningsvis i bättre kamplar och att vi på något sätt akkurat kan få till ett sånt lag som vi føler kan matcha City i och mer än det i en sån kamp och så är det Klopp har väl aldrig sagt det att han har satt rekord nu i uppfordra Anfield och hjälpa åt det på sig men det mår de igen. Mm. Altså, det må jo bli en sånn elektrisk stemning som gjør at vi kan komme at de hjelper oss over streken, men jeg oppfatter den kampen som skummelt viktig og kan bli helt avgjørende for sesongen, og det kan bli helt feil vurdering, men det sånn oppfatter jeg det nå altså, og Arsenal veldig gode, det har vi sett nå, men altså, de skal til borte mot City neste runde, og de har bortekampen mot Spurs og United igjen også. Så dette her blir spennende, så det blir på en knivsegg, men for å gjenta meg selv, jeg tror Liverpools sjanse til søndag, og at hvis vi kan ta den, så da Liverpool favoritt for meg.
Det har jo, som vi har vært innom noen ganger, vært enormt mye skade for Liverpools del de siste ukene, og heldigvis så ser det jo litt lysere ut nå, men som sagt, vi skal jo da ut i to kamper denne uka her, og på torsdag og søndag. Hva slags mannskap tror dere Klopp vil bruke mot Haaland, De Bruyne og Co, og hvordan skal han da på en måte disponere det opp mot kampen mot torsdag, som jo også viktig?
Han kommer til å starte med fire mann mot Sparta Praha, som han starter med mot City, så da vet de det, egentlig.
Hvilke men, fire det da?
Keller i mål, og så kommer han til å ha en seniorspiller i hver lagdel. Det mitt råtips. Personlig tror jeg at han spiller med Van Dijk, og så bruker han tre forsvarere som han ikke starter mot City. Et tipper at han bruker Gomes, Kansa og Costa, Tsimikas. Ja. Mm. Og så bruker han Bradley, Konate og Robbo mot City. Midtbanen tror jeg kanskje at McAllister starter sammen med Clark og McConnell. Og så blir det Endo og Sobo fra start mot City. Jeg ser jo for meg at for eksempel både, kanskje både Van Dijk og McAllister at den spiller 60 minutter og så bytter han inn en halvtime med en Konate for eksempel og Soboslai da. Og så fremme jo kanskje vanskeligst da, å vette da, men jeg vil kanskje tro at Diaz Dance og Gakpo mot Sparta. Og så lar han enten Diaz eller Gakpo spille en time, og så setter Darwin inn, og så kanskje Sala. Mm. Tror jeg. Men da blir det jo da Gakpo som ja, jeg vil kanskje tro at Gakpo starter mot City sammen med Diaz og Nunes, og til Sala på benken. Så det er mitt tips der.
Og med deg, Jens, har du noen andre navn?
Jeg så på laget som halta seg til 0-0 bort mot Sparta Praha i 2011. Ja. Så hvis vi kan matche det, så... Ja,
vi hører jo hvordan det laget så ut da.
Det var Reina, Carragher, Kyrgiakos, Wilson, Johnson, Aurelio, Lucas, Meireles, Maxi, Kaut og Ngog.
Ja.
Og så hadde vi blant annet Jovanovic og Pacheco og Joe Cole og sett inn fra benken. Så statistikken ble 4-0 i skudd på mål til Sparta Praha. Men ja. Vi vant 1-0 sammenlagt. Så jeg vet ikke styrkeforholdet nå og hva som har skjedd i Sparta Praha på de 13 årene der. Men satser på å bare komme helskinnet fra bortkampen, tenker jeg, og er fornuftig. Og så tror det skal gå bra på Anfield neste uke.
Vi må jo si at vi har vært veldig heldige med trekningen her, i hvert fall på papiret, selv om mye kan skje, så må vi jo ha hatt flaks med det. Bare et navn som ikke ble nevnt fra deg, Torbjørn, var Harvey Elliott. Han synes jeg har vært veldig god en periode nå, men han glemte du jo helt bort i begge kampene her, så jeg vet ikke om du vil bruke han. Ja,
sorry. Sorry, for jeg hadde han på midtbanen først, men så, ja, sorry, han er høyreving.
Ja, ja.
Ja,
da, da er jeg med.
Han med, med dans og Gakpo.
Ja,
stemmer. Det helt, det helt riktig. Bare en sånn liten digresjon med Roy Hodgson, altså du fryser jo på ryggen når du hører fortsatt de navnene som blir nevnt opp der av Jens, ikke sant? Men altså, faktum at med Roy Hodgson så tappte Liverpool aldri en kamp i Europa.
Da, dette var med, da hadde Dalglish satt over akkurat.
Ja, ok, oh, sorry. Ok, ja. Men
men det var Hodgson sitt lag, det var det.
Ja, vi gikk videre fra gruppespillet med noe, med uavgjort og seier her, i hvert fall. Så, ja.
Det var vel på grunn av Europa at Hodgson I det hele tatt ble vurdert til Liverpool også, vel, for med det han ja, klarte med Fulham der, for å ta dem til finale. Så.
Ja, ja.
Ja, problemet var at det var samme taktikk I Liverpool og Fulham, kanskje.
Det var det.
Yes, nei, men da begynner vi å bli klare for helgen. Vi aner jo betydningen av den kampen på forhånd, og vi får bare håpe at den leverer. Vi har jo vært mye tøffe kamper mot City de siste årene, men Jens, har du en god følelse for den her,
ja? Ja, det går ikke an å ikke ha det denne her, etter denne perioden, og med den våren vi har I vente, så må man bare, så må man rett og slett bare tro på at det blir den der drømmeavskjeden. Jeg har en god følelse.
Følelsen din god også, Torbjørn?
Jeg pleier å få en bedre og bedre følelse etter hvert som kampen nærmer seg ofte, men ja. Jeg stoler på Klopp, jeg stoler på Anfield, jeg stoler på Darwin, og jeg har en god følelse på at vi tar den muligheten der.
Ja, og dette vel en kamp hvor vi helst ikke skal havne bakpå, I hvert fall I første omgang, fordi da blir det ikke lett.
Første mål viktig, det helt brennsikkert.
At Anfield klar, jeg I hvert fall helt sikker på, for der har stemningen bygget seg sakte, men sikkert opp de siste kampene uansett, så de klare til å suge inn mål I denne kampen her også. Det altså sesongens kanskje viktigste kamp som spilles på Anfield når Manchester City kommer på besøk. Den skal vi selvsagt snakke om I neste uke. Har du noen spørsmål til pausepraten, så send oss det på pausepraten@liverpool.no, og så sier vi bare ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det, alle. Up the Reds.
The best word I can say, but will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.